Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
Mă bucur să ne regăsim, mă bucur.
Și astăzi facem un exercițiu care sper să ne împrospăteze inimile, să ne apropiem de un text. De data aceasta nu mai călătorim așa de mult în trecut, venim într-un spațiu mai recent. Oliver Sacks este cel al cărui text îl vom citi astăzi. Vom intra în papucii unei persoane care stă față în față cu iminența morții și vom încerca să citim viața din ochii lui.
Da, Oliver Sacks a fost un britanic care s-a născut în anul 1933 și s-a stins în 2015. De origine, iată, britanic, cum spuneam, dar în anii 60 s-a stabilit în Statele Unite, la San Francisco, iar după anul 1965 s-a stabilit la New York, unde a și activat și unde s-a stins, cum spuneam, în 2015. Acest personaj, Oliver Sacks, este sau a rămas în istorie sub o dublă titulatură. Pe de o parte, un medic foarte bun și foarte cunoscut, riguros, un neurolog care a fost preocupat de știința medicală dincolo de actul în sine de execuție de a fi un medic priceput, iar pe de altă parte a intrat în istorie și ca un scriitor de renume, pentru că lucrările lui, și acum nu ne referim la lucrările de specialitate, ci ne referim mai degrabă la memorii, la reflecții, la eseuri, la cărțile pe care le-a scris, au fost traduse până în prezent în peste 25 de limbi. Una dintre aceste cărți a apărut și în românește, relativ recent. Cartea se numește, volumul se numește Recunoștință și cuprinde eseurile cele mai personale ale autorului, iar dintre aceste eseuri, unul dintre ele se numește Viața mea și eseul a fost scris într-un moment existențial de mare delicatețe și oarecum de mare intensitate emoțională. E vorba de anul 2005, când primise vestea, în urma unei biopsii, că este bolnav de cancer la ficat, deci i s-a pus, iată, un diagnostic incurabil, moment în care, ca un recul al sufletului și al minții acestui mare om, s-a văzut nevoit și poate a simțit asta și ca o refulare, să scrie un text mai lung pe care l-a intitulat Viața mea și care a constituit peste timp un fel de testament literar. Și de la vârsta aceea și sub impactul acelei vești, e interesant să observăm în acest fragment cum acest Oliver Sacks se raportează la boală, la suferință, la perspectiva totuși iminentă a morții, dar în același timp la viața pe care a trăit-o și chiar să observăm cum face planuri pentru viitor. Așadar, prin acest citat pe care îl vom lua pe bucăți, nu facem decât să ne plasăm într-un spațiu existențial pe care noi doi nu-l trăim la momentul acesta, pe care probabil că mulți dintre cei care ne ascultă nu-l trăiesc, adică să sperăm că mulți dintre cei care ne ascultă, da, să sperăm că sunt sănătoși, dar spunem asta oricât de emoționant ar fi, poate că unii dintre ascultătorii noștri, poate, se află într-o situație similară. Poate că au trecut prin această diagnosticare, iată, cu o boală incurabilă și poate că se luptă cu balaurul acesta al cancerului, de orice fel ar fi el. Și acum, fără prea multă introducere, aș vrea să dau citire primului paragraf pe care l-am selectat. În zilele din urmă, am putut să-mi contemplu trecutul ca și cum l-aș fi privit de undeva de la înălțime, ca pe o panoramă. Și am putut vedea în profunzime felul în care se interconectau toate componentele sale. Nu înseamnă însă că am încheiat socoterile cu viața. Ba dimpotrivă, mă simt extraordinar de viu, iar în timpul ce mi-a mai rămas, am de gând și trag nădejde să izbutesc să-mi cultiv prieteniile, să-mi iau rămas bun cum se cuvine de la cei dragi, să mă dedic mai mult scrisului, să călătoresc în măsura în care organismul îmi permite, să cunosc și să înțeleg mai multe și mai intens. E nevoie pentru asta de îndrăzneală, de claritate și de sinceritate. E nevoie să-mi dau silința și să pun ordine în treburile mele cu lumea. Voi găsi totuși, într-o câtva vreme, și pentru distracții, poate chiar pentru copilării.
Iată povestea unui om pe care o spune înainte, în iminența morții, pentru că medicii spun că nu știu cât mai are de trăit.
Și deși să notăm, totuși, pentru ca ascultătorii să aibă o panoramă completă, asta se întâmpla în 2005, iar el s-a stins în 2015. Deci, iată, Dumnezeu a fost bun cu el, în 10 ani a conviețuit cu cancerul.
Totuși, atunci când a scris acest text, nu avea de unde să știe că va mai avea 10 ani, deci îl scrie de parcă ar mai avea foarte puțin de trăit. Ce am putea remarca în această confesiune, o putem numi confesiune, dintr-o dată, și el e un medic, ceea ce înseamnă că e obișnuit cu iminența morții, nu e ca un om care n-a văzut sânge și dintr-o dată are emoția apropierii cu moartea, a văzut moartea și știa ce înseamnă. Dintr-o dată simte nevoia să-și analizeze trecutul, prezentul și să-și reinventeze contextul. Se întoarce la copilării, se întoarce la lucrurile pe care le-a savurat într-o anumită etapă, pentru că își dă seama că lucrurile s-au schimbat complet.
Da, realizează că o nouă etapă din viață tocmai stă să înceapă. Pentru că un diagnostic de tipul acesta, așa cum ne spun și alte mărturii, un diagnostic de tipul acesta îți modifică în mod clar percepția asupra vieții, asupra realității, asupra propriei persoane, chiar asupra relațiilor.
Interesant, omul ăsta se pregătește să-și ia rămas bun și spune în felul următor: mă simt mai viu ca oricând. Trag nădejde să izbucnesc, să-mi cultiv prieteniile,
da,
să-mi
să
iau rămas
sunt superbe,
bun, să... cum se cuvine, de la cei dragi, să mă dedic mai mult scrisului, să călătoresc în măsura în care organismul îmi permite, să cunosc și să înțeleg mai multă și mai intens. Nu prea seamănă bagajul unui om care gata, pleacă și încheie socotările cu viața, ci din contră, a unui adolescent care acum se pregătește să se înfrupte din viața.
Da, și care pare să trăiască acum sub semnul urgenței și încearcă să recupereze tot ce a scăpat, nu? Care încearcă să umple golurile. Foarte frumos, cum ați recitit. Se uită în jur și își vede prietenii. Pentru că orice am zice, prieteniile ne asigură un confort afectiv uriaș. Faptul că avem prieteni, că știm că avem prieteni, chiar dacă uneori nu avem timp pentru ei, nici ei nu au pentru noi, suntem în aceeași oală. Faptul că îi avem, numai gândul că știu, eu spun în mod personal, numai gândul că știu la o adică că aș putea să apelez la câteva persoane, oricând și pentru orice.
Și mai mult decât factorul ajutor.
Da,
îți dă sentimentul de normalitate. Există cineva care e corespondentul meu, cu care vorbesc aceeași limbă.
Da, poate să apelez sună prea exact.
Îmi dă un factor de echilibru.
Eu nu zic să apelez.
De normalitate.
Faptul că sunt câteva persoane pe lumea asta care s-ar grăbi să-mi răspundă, care ar veni spre mine.
Nu că ar fi greșit, e normal într-un moment de criză să intervină, să fie un prieten aproape. Nu neapărat e greșită această perspectivă, dar e ceva mai mult. În vremuri de normalitate, există cineva care vorbește limba mea. Nu sunt singur sau mă identific cu cineva.
Singur. Cineva cu care rezonez, care mă înțelege, în prezența căruia mă simt atât de confortabil. Ei bine, iată-l pe acest om, în iminența morții, cum spuneam, într-un moment delicat, spune: doresc să-mi cultiv prieteniile, doresc să mi le ud, să mi le irig, doresc să intru mai aproape sau să am o relație mai apropiată cu prietenii mei, să intensific această relație, care uneori poate că s-a răcit de-a lungul timpului, da? Deci cum se uită în jur, își vede prietenii. Apoi spune să-mi iau rămas bun cum se cuvine de la cei dragi, da? Asta sună un pic patetic. Pe de altă parte, este de o frumusețe, nu? Umană, extraordinară. Să nu plec oricum de aici, dacă totuși mi se
la
dă
ce
timp.
Se gândea?
Nu știu la ce se gândea. Nu știu. Și aici mă gândesc că ar fi acțiuni reparatorii.
Și Bibea, exista acea terminologie, să-ți pui casa în rânduială, ca să pleci. Adică aranjează-ți relațiile. Poate trebuie să-ți ceri iertare, poate
asta
trebuie
spun,
să-ți asumi.
Acțiuni reparatorii, da. Nu întâmplător, oamenii care mor de bătrânețe, cum se spune, oamenii care mor conștient sau mor lent, nu? Care se sting așa la senectute, nu întâmplător, mari oameni și-au adunat familia în jur și au povestit, chiar cu fiecare în mod individual. Eu cunosc câteva cazuri în care cu fiecare în mod individual au avut o discuție, care toate acele discuții, din câte eu am înțeles, s-au soldat cu o cerere de iertare din partea celui care pleacă. Că dacă nu s-a întâmplat nimic evident sau... Dar el spunea, nu se poate să nu-ți fi greșit, deci nu se poate să nu-ți fi greșit, chiar dacă nu ne mai aducem aminte.
E o perspectivă și poate că mai există o dimensiune. Aș vrea să-ți las ceva moștenire.
Sigur.
Atunci când plec, îți vei aminti de mine, cu siguranță, și aș vrea ca amintirea aceea să conțină un element care pentru mine este esențial.
Da. Sau, uite, aș vrea ca asta să-mi supraviețuiască. Gândul acesta să treacă dincolo de mine. Deci să-mi iau rămas bun de la cei dragi, să mă dedic mult scrisului. Acest om a fost pasionat de scris și a scris bine.
Foarte bine chiar pentru un medic care scrie urât.
Da, iată. Și interesant, deși diagnosticat cu cancer, el a zis, aș vrea să călătoresc. În general, oamenii în situația aceasta au această tendință, recunoscută și statistic, am văzut undeva, de a călători, de a se duce în locuri unde n-au mai fost, de a se înfructa din natură, de a se bucura de creație.
Oliver, traduce această intenție, ca să cunosc, să înțeleg mai multe și mai intens. Înainte de a pleca, aș vrea să înțeleg ceva. Îmi impresionează lucrurile acestea.
Să nu fi trecut degeaba. Și chiar spune el, poate că o să mai am ceva vreme și pentru copilării, pentru lucruri oarecum copilărești, dar care fac parte din viața unui om.
Și eu înțeleg perfect. Omul era medic, profesie, scris, datorie, program strâns, pacienți, sarcini în care te atrag zi de zi cu rigurozitate. Ai nevoie să evadezi în această copilărie, să-ți amintești bucuriile simple.
Sigur, sigur. Am căpătat dintr-o dată abilitatea de a vedea lucrurile în amănunțime și în perspectivă. Timpul nu mai permite să mă aplec asupra lucrurilor frivole. În centrul preocupărilor mele trebuie să mă aflu eu însumi, cu munca mea și cu prietenii mei. Nu voi mai petrece seară de seară uitându-mă la știri. Nu mă voi mai lăsa acapara de dezbaterile politice sau de problema încălzirii globale. Și nu e vorba de indiferență aici, ci de detașare. Încă mă interesează chestiunile privitoare la Orientul Mijlociu sau încălzirea globală sau prăpastia dintre clasele sociale, dar rezolvarea lor nu mă mai privește pe mine, ci generațiile viitoare. Mă umple de bucurie când întâlnesc oameni tineri și talentați, iar cel care mi-a făcut biopsia și mi-a pus diagnosticul se numără printre aceștia. Am convingerea că viitorul e pe mâini bune.
Superb, absolut superb. Chiar scrie bine omul acesta. Deci interesul pentru Orientul Mijlociu trebuie să rămână, pentru încălzirea globală, pentru problemele sociale, trebuie să rămână acolo însă.
Da, dar el spune, le predau.
Am înțeles că salvarea nu mai depinde de
ele, mi-am stors nervii cu ele, am încercat să găsesc soluții, poate am adus o contribuție, dar acum gata cu știrile, gata cu situațiile actuale, cu actualitatea.
Toate acestea în contextul în care omul spune, acest diagnostic îmi schimbă lentilele, am dobândit abilitatea să văd lucrurile în amănunțime și în perspectivă. Foarte interesant. De obicei când te uiți în profunzime, pierzi perspectiva
aici
și invers.
E aproape, da, un paradox. Cum? Și în profunzime, da, și în amănunțime și în perspectivă, da.
Dar timpul, spune el, nu îi permite să se aplece asupra lucrurilor frivole. Foarte interesant. Interesant în contextul în care noi trăim într-o țară care privește, și nu o țară, într-o lume care privește cu așa un sentiment al urgenței, buletin de știri după buletin de știri, breaking news, titluri mari crescânde cu o aviditate aproape, ce se întâmplă, de parcă salvarea lumii într-adevăr ar atârna pe umerii noștri. Un simplu diagnostic, nu e chiar simplu, un diagnostic de cancer, te poate convinge instantaneu că lumea poate să se descurce fără tine.
Da, te eliberează.
Chiar foarte bine, poate chiar mai bine fără tine. Da, poate ne-ar vindeca și pe noi de această aviditate după știri și informații. Și ne-ar determina să ne informăm mult mai precaut sau mai relaxat, cu convingerea că nu noi controlăm lumea.
Dar specialiștii, psihologii și antropologii, eu am citit recent, care nu sunt specializat pe asta, dar citesc texte care îmi cad sub ochii uneori, deja spun că există o formă de dependență de știri, de informație. Deja ni se spune că informația are un caracter nociv sau poate să aibă un caracter nociv. Deja ne spun antropologii și filozofii actuali, unii dintre ei, de care sunt de mare acuitate și de mare profunzime, deja ne spun că ne alienăm cu știrile, adică ne facem o lume a noastră din știri și că nu toate știrile care circulă pe mass media, doar asta știm cu toții, numai că nu le știm alege, nu toate sunt știri în adevăratul sens al cuvântului și că există foarte multă manipulare prin știri, mă refer. Gândiți-vă că am câțiva amici care, într-un mod mai mult sau mai puțin direct, mi-au spus că ei nu mai consumă decât ficțiune mai nouă, adică măcar pe ficțiune ești sigur. Ești sigur că e ficțiune. Adică ei nu mai sunt interesați de actualitate. Vă mărturisesc că eu însumi am tendința de a fi tot mai dezinteresat de actualitate. Dar nu spun că asta e o cale bună sau nu spun că e bine. Ci și asta arată cât de nocivă sau cât de enervantă poate să fie la un moment dat realitatea aceasta imediată. Pe de altă parte, noi vorbim aici de Oliver Sacks, care a fost mai mult decât un medic, cum spuneam, și care omul ăsta chiar a călătorit. El a ținut și conferințe, din câte am văzut pe internet despre el. El a ținut conferințe mai multe locuri pe chestiuni din acestea de motivaționale sau cum se numesc. Adică el chiar nu a fost doar un medic. El a fost un om al timpului său, a fost un om preocupat, a călătorit în Orientul Mijlociu, și-a băgat nasul prin politică în sensul să o înțeleagă, prin economie, prin toate cele. Deci avem de la cine să luăm cuvântul, să zicem așa, să luăm învățătură. Și el spune, toate astea au vremea lor. Acum zice, gata, am închis televizorul, parcă vrea să spun. Toate acestea le predau. Dar, vă rog să observați, nu este resemnare. Ce-mi place în citatul acesta e că totul se încheie cu speranță. Am mare încredere când mă uit la tinerii din jurul meu. Sunt plini de talent, sunt plini de cunoaștere, sunt așa de profesioniști. Iar cel ce care mi-a făcut biopsia și mi-a pus diagnosticul e unul dintre ei.
Apreciez foarte mult atitudinea. Tendința e să zici tinerii din ziua de astăzi. Tinerii din ziua de astăzi nu fac și categoric nu au experiența celor mai avansați în vârstă.
Și odată cu mine, nu.
Se încheie cunoștința și experiența. Da. E mai mult decât elegant, e chiar drăguț omul acesta. Reușește să vadă binele, frumosul în tinerețe, ceea ce puțin oameni reușesc. De obicei e sancțiune pentru generația mai tânără.
Și să mai tântăm, să vadă profesionalismul și frumusețea din medicul tânăr ce i-a spus, ce i-a găsit boala. Adică totuși să menționăm elementul ăsta.
Așa
când
este.
Tendința noastră ar fi, mai ales românească, să ne supărăm pe el, să nu-l mai vedem niciodată, pentru că ne-a dat cea mai proastă veste.
Cât de frumoși pot fi ochii acestui om care să vadă așa frumusețe în jurul lui? Pentru că e o chestiune de alegere. Nu cred că el nu vedea lipsa de experiență din rândul tinerilor sau
singur.
Poate super tehnologizarea sau alte lucruri pe care noi le amendăm în generația tânără. Dar alege să vadă ceva diferit. Alege să vadă talentul, preocuparea, faptul că viitorul e pe mâini bune și până la urmă, e o chestiune de alegere pe care o face cu foarte mult discernământ și înțelepciune.
Ochiul lui e bun, Cristina. Ochiul lui
exact.
E bun.
Exact.
Când vedem numai rău, nu e atâta rău pe cât vedem noi, ci de fapt ochiul nostru e rău. Ochiul nostru, ceva e defect, ceva nu e în regulă, ceva nu funcționează atunci bine la noi.
Și mă întreb dacă nu cumva e tot un rezultat sau o consecință a știrilor care nu ne arată decât varianta neagră și rea a lumii acesteia. Pentru că dacă ne-ar arăta varianta bună, n-ar mai fi știre. O știre trebuie să prezinte ceva rău și ieși din comun ca să devină interesantă și atractivă. Da. Ori noi savurăm și am devenit așa un, pentru că suntem expuși așa în colectiv la toate știrile astea, am devenit preocupați în mod colectiv de aceleași lucruri și îmbolnăviți în mod general, ca de o molimă, de aceleași spaime și anxietăți.
Da.
Iar acum ne trezim că nu ne putem vindeca de ele.
Da. Am devenit un fel de devorator de cadavre, de ceea ce este rău, urât, mirositor și avem un sadism la un moment dat, nu? Al consumatorului. Până nu ne mai înspăimânt aproape nimic, vrem sânge tot mai mult,
exact,
între ghilimele.
Exact. Până la urmă, mă gândesc, dacă nu e o dovadă de înțelepciune să te sustragi acestor știri, acestor spectacole de informații dăunătoare, unele pot să fie foarte reale, dar prin însăși faptul că le-ai colectat în succesiunea aceasta și din sursele acestea, te intoxici și devii un om insensibil sau preocupat excesiv, așa cum Oliver spunea, salvarea lumii era pe umerii lui, încălzirea globală, diferențele dintre clase sociale, toate celelalte lucruri, iminența acestor lucruri erau pe umerii lui. E nevoie să te oprești la un moment dat, nu neapărat trebuie să ai un diagnostic de cancer, să te oprești la un moment dat și să zici unde e normalitatea.
Da, sau unde sunt eu în toate acestea? Eu m-am pierdut în toate aceste detalii. Apropo de știri, în timp ce povesteai, mi-am adus aminte de un episod care este nesemnificativ pentru istoria lumii, dar semnificativ pentru mine. Eram în urmă cu câțiva ani buni într-un studio de televiziune a unei televiziuni cunoscute din România, dar în sucursala, să zic așa, din Oradea. Și mă aflam acolo în moment în care vine unul dintre angajați și spune că s-a produs un accident undeva în jurul orașului, rutier. Și îl întreba pe director, care era lângă mine, nu eram în direct, îl întreba pe director dacă să meargă sau să trimită acolo un reporter sau să nu trimită. La care directorul l-a întrebat cu multă seninătate. A zis, sunt morți? Și a zis, nu sunt morți, e doar un, nu merge nimeni, a zis. Atât a fost, adică înțelegeți ce vreau să spun.
Exact.
Pentru mine a fost șocant, dar asta a fost o chestie foarte tehnică. A spus, nu e cazul, a zis.
Da, e unul din criteriile conform cărora sunt selectate știrile. În funcție de numărul de morți, de cât de apropiată de locul nostru este știrea, e unul numit ca o grilă, matematică. Dar în matematica aceasta rece ne-am desensibilizat atât de mult, încât nu mai înțelegem durerea și, mult mai grav, nu mai pricepem care e bucuria.
Da, de aceea avem nevoie de asemenea oameni, citate. În aproximativ 10 ani am resimțit din ce în ce mai acut dispariția celor din generația mea. e pe ducă generația mea, iar moartea fiecăruia dintre acești oameni am simțit-o ca pe o sfâșiere, ca și cum mi s-ar fi smuls bucăți din mine. Murim cu toții și odată cu noi dispare ceea ce ne face unici și de neînlocuit. Nimeni nu poate umple golul pe care îl lăsăm în urmă, pentru că așa ne este dat din punct de vedere genetic și neuronal. Să se nască fiecare ca un individ irepetabil, să-și croiască singur drumul, să-și trăiască viața, după care să se stingă. Nu neg că mi-e teamă. Și totuși, predominant în mine rămâne sentimentul de recunoștință. Am dăruit dragoste și am primit dragoste în dar. Am fost binecuvântat cu multe lucruri minunate și la rândul am întors lumii din zestrea mea. M-am bucurat de cărți, de colindat prin lume, de idei și de scris. Am întreținut o legătură cu lumea, genul acela special de legătură care se înfiripă între scriitori și cititorii lor.
Interesant. Cam așa arată ultima sută de metri.
Da, iată un model.
Sentimentul că cei din generația ta se cam duc, într-adevăr, e destul de dureros. Prima oară când m-am gândit la lucrul acesta a fost după ce am citit Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără moarte, mitul elixirului care ți-ar putea da această stare de permanență, singurătatea celui care rămâne mereu tânăr în timp de toți din generația lui se duc, iar el își trăiește o tinerețe într-o generație în care nu se mai regăsește. Cred că e într-adevăr tulburător sentimentul că toți din generația ta se cam duc dacă ți se împlinește urarea să trăiești ani mulți.
Sigur, pentru asta trebuie să ajungi la senectute.
Ceea ce cred că îți dă o anumită doză de înțelepciune. Te face să prețuiești cu adevărat lucrurile mai importante.
Da, și mă gândesc, acum sigur noi ce discutăm aici este ceva teoretic în ce ne privește, dar mă gândesc și din spusele lui.
Poate
și
la bătrânețe revenim asupra emisiunii, dacă da, mai vom da. Trăi.
Să ne promitem că de vom ajunge la senectute, să vorbim și din experiență. Dar din aceste lecturi și din alte memorii care le-am citit a oamenilor ajunși la o vârstă considerabilă, când cei din jur se sting și cam toți pomenesc asta, cam toți vorbesc despre asta și cei care nu scriu și oamenii în vârstă pe care îi întâlnim și care nu pun mâna pe condei să scrie, n-au formația asta, dar când vorbești cu ei îți spun că cât s-au stins de o seamă cu ei sau... Nu? E un subiect acesta care îl aduc în discuție, deci îi preocupă asta, dar senzația mea este că cu cât rămâne mai puțin, cu cât rămâi mai singur printre cei din generația ta, cu atât parcă ei se simt mai responsabili. E ca și cum cei care au plecat le-au făcut cu degetul înainte să plece și spunându-le, aveți grijă ce faceți, că noi plecăm, dar să nu ne faceți de poveste, să nu ne faceți de râs. Cumva se responsabilizează cel care rămâne tot mai însingurat, tot mai... Iată, tot mai singur, într-o lume fără prieteni, fără colegii lui.
Îmi place cum subliniază faptul că fiecare dintre noi este o persoană unică și are o contribuție unică în lumea aceasta. Așadar, fiecare om care dispare e o pierdere pentru ceilalți.
Da, duce cu el ceva irreversibil.
E un adevăr semnificativ. Dumnezeu ne-a făcut unici și e interesant cum... s-a încăpățânat așa să fim unici. Sunt miliarde, 6 miliarde, peste 6, aproape 7 miliarde de oameni pe glob, fiecare absolut unic. Și nu doar în prezent suntem unici, în toată istoria omenirii nu a existat nimeni, nicio persoană cu amprentele, cu personalitatea, cu contextul, cu experiența mea, chiar dacă ne suprapunem în anumite puncte ale vieții din punct de vedere al experiențelor, modul în care noi reacționăm sau suntem formați, e absolut unic.
Tehnic vorbind, ar putea fi cam așa. Din punct de vedere funcțional, oricine poate fi înlocuit, funcțional vorbind. Din punct de vedere ontologic sau ființial, nimeni nu poate fi înlocuit.
Aceasta e amprenta divinității.
Da.
Accentul nu cade pe importanța noastră, cât suntem noi de grozavi, ci pe creatorul care pur și simplu ar fi putut să ne creeze în serie și nu cred că i-ar fi putut reproșa cineva ceva. Cu toate acestea, fiecare fulg de zăpadă este unic, fiecare om este unic. Pentru că așa este personalitatea lui. Interesant. Ne întoarcem la acest medic care se apropie de moarte și care își scrie într-un fel, ca într-un jurnal, își scrie principalele lucruri pe care le premiază pe ultima sută de metri. 10 ani, spune el, ultimii 10 ani am resimțit acut dispariția. E imposibil că în acești 10 ani el să nu se fi gândit la moarte.
Sigur.
Poate că și discursurile sale motivaționale includ exact iminența aceasta. Ce faci pe ultima sută de metri? Și cred că îți aduce foarte multă înțelepciune lucrul acesta. Citeam istoria lui Filip Macedon, tatălui Alexandru Macedon, care avea un slujitor care îi amintea în fiecare zi că va muri și își trăia viața din iminența asta, nu cu pesimism, ci cu iminența aceasta. Azi ar trebui să fac tot ce e mai bun.
Era doar realist.
Nu, ni s-ar părea destul de urât și pesimist să vină cineva zilnic să ne spune, hei, amintește-ți că ai să mori. oricât de disperată e situația cu care te confrunți, se va termina, oricât ești de în culme, ea va avea finalitate.
Și dacă scape acum, poate nu vei scăpa data viitoare, nu?
Exact. Și cumva lucrurile ar trebui prețuite în forma lor maximă, pentru că nu știi dacă le vei mai avea vreodată sau dacă te vei mai putea confrunta cu un context ca acesta. Cum ar arăta lumea noastră reconfigurată sub spectrul acesta al iminenței morții? Pentru că noi trăim de parcă am trăit pentru totdeauna aici.
Mă gândesc că ar arăta mai bine sub aspect moral, în primul rând. Cred că multe din răutățile care se fac în lume s-ar diminua, nu s-ar mai face, pentru că, așa cum spunea un om în vârstă cu multă înțelepciune, nu mai vreau să mă cert pentru că nu mai am timp să mă împac. El spunea, fiind foarte realist asupra timpului, era foarte în vârstă și spunea, acum strădania mea este să nu mă mai cert, pentru că nu, mă tem că nu mai am timp să le fac. Deci, sub iminența morții, cred că s-ar face mai puține rele. Cred de asemenea că am fi mai grijulii cu relațiile pe care le avem. Cred că ne-am cizelat mai bine vorbirea și atitudinile. Cred că nu ne-ar mai fi atât de indiferent cum rămân cei care rămân în urma noastră. Și acum nu mă refer la viață și la moarte, ci cum îi lăsăm pe cei dragi, cu ce atitudine, cu ce... Cred că de asemenea competențele noastre ar spori în activitatea pe care o facem, pentru că am fi mereu conștienți că s-ar putea să fie ultima noastră prestație.
Trebuie să încheiem atunci cum se cuvine această emisiune.
Să nu încheiem trist. Să o încheiem poate în cuvintele autorului pe care l-am citat, Oliver Sacks, care spunea, deși mi-e teamă, în mine rămâne predominant sentimentul de recunoștință. Sunt recunoscător pentru dragostea care am primit-o, am fost binecuvântat cu multe lucruri, dar la rândul meu am întors lumii din zestrea mea.
Cred că aceasta ar trebui să fie concluzia vieții fiecărui om. Am fost binecuvântat cu multe, sunt recunoscător pentru aceasta, dar în același timp am întors aceste binecuvântări spre alții. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa.
Da, chiar așa.
Astăzi am vorbit despre Oliver Sacks împreună cu pastorul Ghiță Mocan și sperăm că v-am pus pe gânduri și că întrebări bune și folositoare vi le-am stârnit în suflet, în așa fel încât să trăiți cu folos ziua de astăzi. Nu neapărat că gândind că e ultima zi, dar din prisma faptului că timpul se va epuiza la un moment dat și că vom mirosi sau vom câștiga ocaziile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să aveți o zi frumoasă în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.